Her vaxtınız xeyir olsun. Overtime növbəti buraxılışı yayımda Rüstəm Əfsərli və mən Dörd Reziyə məmnuniyyətlə hamınızı salamlayırıq. Bu proqramın baş sponsor Topazdır Azərbaycanda İKA nömrəli oyunu. Onların məlumat mərkəzi nömrəsi 926. Nə fikirləriniz varsa, nə təklifləriniz üzrə çıxsa, əlbəttə ki, onların əlaqə vasitələrindən istifadə edə bilərsiniz. Həm 926 nömrəsinə zəng etməklə, həm də Facebookda onların rəsmi səhifəsi var. facebook.com/topaz rəsmi yazırsınız və həmin o səhifəyə daxil olursunuz, düşürsünüz, orada da rahatlıqla inbox bölməsinə yaza bilərsiniz. Bizim də əlaqə vasitəmiz var, Twitterimiz. TV Overtime, @TV Overtime yazırsınız, birbaşa bizə gəlir hər şey. Biz əslində bugün bir çox məsələləri müzakirə etməyi düşünürdük, amma nə edək ki, Çempionlar Ligası birbaşa olaraq püşkü bugünə düşdü və 24 aprel tarixində həm Çempionlar Ligası, həm də Avropa Ligası yarım finalları və onlar çox böyük maraq doğuracaq. Onları biz yaxın dəqiqələrdə müzakirə edəcəyik. Topaz Premier Ligası öz yerində, mərkəzi maç var bu həftə sonu. Üstə gəl, bəzi ölkələrin bəzi maçlarını, nömrə 1 əlbəttə ki, Arsenal Chelsea qarşıdurmasıdır, onu ətraflı şəkildə müzakirə edəcək. Ona görə diqqətiniz bizdə olsun, TV Overtime Twitterinə yazmağa unutmayın. Gəlin, başlayaq.
Başlayaq Nyonda, İsveçrədə, UEFA Mənzili Qərargahında bugün Avropa Ligası və Çempionlar Ligasının püşk atma mərasimində keçirildi. Aslında başlayaq, Avropa Ligasından başlayaq.
Avropa Ligasından başlayaq. Giriş kimi başlayaq, Çempionlar Ligası geniş.
İki İtalyan komandası yarın finaldadır. Onlardan biri ilk maçı səfərdə keçirəcək, biri evdə keçirəcək. Napoli Dnieprla qarşılaşacaq və Sevilla Fiorentina rəqibləri olacaq. Karl-Heinz Riedle, Gianni Infantino'nun dəvəti ilə ora təşrif buyurmuş. 2015-ci il Çempionlar Ligası Berlin finalının rəsmi nümayəndəsi püşkü atdı və hətta orada deməli, müzakirələrdə Gianni Infantino, Michel Platini de izləyirdi əlbəttə. Fransa həmçində İtaliya futbolunun müəyyəndə əfsanələrindən biri. Mövsüm gedişində xatırlayıram, Michel Platini demişdi ki, çox istəyərdim ki, Avropa Ligasını bir İtaliya təmsilçisi qazansın ki, sonradan növbəti məsələn Çempionlar Ligasında biz 4 komandanı görək İtaliyadan. Və indi Napoli və Fiorentina buna yaxındılar. Ən azından onu deyək ki, bax, Napoli deyək ki, Sevilla Fiorentina maçlar mayın 7-sində və 14-ündə başlayacaq.
Məhz bu cür birinci oyunlar Napoli, Neapolda və Sevilla meydanında.
Roman Sanchez Pisxuanda keçiriləcək və cavab oyunları da müvafiq olaraq Florensiyada və Kiyevdə.
İlki təsiratlar nə oldu əmin bu püşkdə? İtalyan finalı
finalı yoxsa gözləməyə dəyər müəyyən mənada.
Yoxsa Fiorentina hal-hazırda da belə vəziyyətdədir ki, Sevilla onları əzib keçər?
Digər tərəfdən, bəli, yəni bu mənada Avropa Liqasının hal-hazırda iki real favoritinin üzə gəlməməsi. Yəni, Napoli və Sevilla, şəxsən mənim fikrimcə, ən real favoritlərdir bunlar Avropa Liqasını qazanmağa. Ən güclü təsir bağışlayan komandalardır. Xüsusilə Napoli Wolfsburg üzərində qələbədən sonra bunu ispatladı. Və onların finalda üzə gəlmə ehtimalı çox maraqlı bir final əslində bizi gözləyir istənilən halda. Mənə gəlir ki, Dnieprin ki, bura qədərdir. Bu komandanın birinci müəyyən bəxti gətirdi ki, qrupdan çıxdılar. İkincisi, müəyyən özlərinə məxsus spesifik oyun tərzi sayəsində bir-bir rəqiblərini adladılar. Olympiakosu çox belə gözlənilmədən məğlubətə uğratdılar. Brüggeni yenilər, hansı ki, 5 yaşın bazarkən artırmışdı, amma Dnieprin ki, bura qədərdir. Çünki Napoli indiki halda mənim fikrimcə Dnieprdən birbaş üstün görünür və bunu meydançıda ispatlaya biləcək.
Sən xəbərin var da.
Ən azından təcrübə mənasında.
Azarkeşlərimiz yarın finalı Napoli Qarabağ kimi görürlər.
Yəni, sona qədər, nə qədər ki, Dnieprin mübarizəni davam etdirir, Avropa Ligasında bu cür fikirlərə biz rast gələcəyik
yerbəndə. Gəl təsəvvür et, Dnieprin və yaxud da Dnipro Avropa Ligasını götürsə finalda qalibiyyəsi, onda Qarabağ...
Bu fantastik olardı, mənə gəlir.
Avropa Ligası
əslində, qazanmış olacaq. Əslində, mənəvi olaraq Qarabağın çox haqqı var desin ki, biz bu komanda ilə başa-baş oynamışıq. Nəzərə alaq ki, bu komandanı Kiyevdə məğlubiyyətə uğratmışdı Qarabağ.
Düzdür, burada o düzmüş.
Burada Bakıda məğlub olmuş. Yəni, hər şey vaxtında eləmək lazım da alınmadı. İndi Dnepr yarım finalda da çox sürprizlərə imza atdı bu komanda. Amma yenə düşünürəm ki, sürprizlər bura qədər artıq. Napoli və başında Benitez kubuk canavarı olan bir mütəxəssislə komanda yəqin ki, final şansı əldən verir.
Bizdən dəfələrə soruşurlar ki, qalib nə olacaq Avropa Ligasında? Bugün UEFA rəsmisi yenidən açıqladı ki, birbaşa qrup mərhələsini vəsiyyə qazanacaq Çempionlar Ligasının qrupuna. Yəni, təsəvvür edin ki, biz Napoli-Sevilla finalını gözləyirik. Əslində, yenidən də ilk baxışdan.
Tutaq ki, deyək ki.
Tutaq ki, deyək və onun qalibi birbaşa Varşava'da finalda qalib gəlsə, ya Napoli tutalım ya da Sevilla qalib gəlsə, birbaşa qrup mərhələsinə dəstək qazanacaq. Bəs sonra nə baş verəcək? Bu ölkə təmsilçiliyinin sayını artıracaq mı, yoxsa yox?
Son məlumatlarda UEFA-nın presrelizi var idi. Son növbəti 3 il üçün Avropa kuboklarında ümumiyyətlə orada siklik proses gedir. 3 ildən bir burada müəyyən dəyişikliklər olunur, maliyyə artımı olur. Müəyyən mənada reqlamentdə çox ciddi olsa dəyişikliklərə yol verirlər. İtaliya mətbuatı bunun bu sualın izinə arxasınca UEFA-ya qədər getdi çıxdı. Sual verdilər, əgər Neapol təmsilçisi Napoli və yaxud Fiorentina çempionat Avropa Liqasını qazanırsa, birbaşa Çempionlar Liqasına vəsiyyə qazanır. Amma çempionatdan A seriyasından Çempionlar Liqasına vəsiyyə qazana bilmirsə, orada onda İtaliya neçə komanda təmsil edəcək? Komandaların sayı dəyişilməz olaraq qalır. Təmsilçi 6-dır.
Ümumiyyətlə
Avropa kuboklarında 6 komanda təmsil edəcək. Onun 3-ü Çempionlar Liqasında olur əslində. İndi 4-cü yerdə olduğuna görə İtaliya 3-ü Avropa Liqasını təmsilləməlidir. Əgər həmin bu Avropa Liqasında çempionatdan vəsiyyə qazanılan komandalardan biri Avropa Liqasını qazanıb Çempionlar Liqasına yollanarsa, Avropa Liqasının kvotaların sayı azalır. Yəni 3-dən 2-yə düşür. İndiki halda orada biri birbaşa qrup mərhələsində mübarizəyə qoşulacaq. Biri isə 3-cü sıfat mərhələsində mübarizəyə qoşulacaq.
Və bu heç cür, deməli,
kubuk
sahiblərinə aidiyyəti deyil.
Kubuk sahiblərinə aidiyyəti.
Sırf cədvəldə gedir.
Nəzərə alsaq ki, oradan da kubuk sahiblərinə finala Juventusla Lazio çıxıb, onların hər ikisinin Çempionlar Liqasını məsələ qazanmağı hal-hazırda demək olar ki, real məsələdir. Çünki Juventus çempion olub, onsuz da orada olacaq. Lazio isə ilk 3 liqada ən azından orada artıq güman ki, kubukun sahibi kimi növbəti pillərini tutan komanda götürüləcək. Yəni bütün bu detalları biz biləcəyik. İspaniyada təxminən bu sistemdir. Çünki Sevilla da mübarizə aparır, ilk 4-lüyə düşməkdən ötürü.
Əgər Sevilla kubukun finalındadır.
Bəli, bəli.
Düz orada Atletico Bilbao gələcək.
Atletico Bilbao kubuk kimi gələcək. Sevilla əgər 4-lüyə düşərsə İspaniya La Liqasında, bu İspaniyada təmsilçilərin sayını 5-ə qaldırmayacaq Çempionlar Liqasında.
4 olaraq
4 komanda mübarizə aparacaq. Bəli. Yəni ilk 3-lük və 4-cü olaraq Sevilla. Bax belə.
Ha, deməli İspaniyada 4-cü yeri tutan komanda məhrum olacaq.
Eyni ilə də Napoli əgər ilk 3-lükdən Çempionlar Liqasına vəsiqə qazanırsa, onda bu deməkdir ki, 4-cü yeri tutan komanda Çempionlar Liqasına yol alacaq.
Məhrum ola bilər.
Təxminən belə bir sistemdir. Biraz qarıma qarışıq.
Konsepti gəldi.
Bəli, amma Avropa Liqasının önəmini artıran bir mən deyərdim ki, qərardır. İndiyə qədər də ciddi klubların bu mübarizədə qalmasının həm də səbəblərindən biridir.
Qadadam ki, TV Overtime Twitterdən yaza bilər söz fikirlərinizi bizim müzakirəmiz ətrafında. Jürgen Klopp'un Liverpool klubuna keçidi nə dərəcədə doğrudur? Hakim Guliyev soruşur bizdən. Söhbətləşəyik biraz sonra. Bu barədə...
Rəsmi versiyaya görə Klopp bir istirahat getirdi.
Ha?
Rəsmi versiya.
Rəsmi versiya, bəli. Telman Əliyev soruşur ki, Çempion Liqası və Avropa Liqası püşkətmaları necə dəyərləndirirsiniz? Avropa Liqasını dəyərləndirdik.
Finalı mən böyük ölçüdə Napoli Sevilla.
Razıyam.
İki halda ən azından.
Çempionlar Liqasının da püşkün nəticələrinə gəlin tam ekranda Azərbaycanca seyredək. Baxa görək nə cür bizim dinləyicilərimiz, tamaşaçılarımıza həm bu püşk və püşkün yolu görünür. UEFA Çempion Liqasının yarım final cədvəli belədir. Barcelona Bavari ilə qarşılaşacaq qəbulcu birinci maçda, Real Madrid isə Juventus, daha doğrusu Juventus qəbulcu Real Madrid.
İlk oyunlar Miami 5-6-sında keçiriləcək, cavab onları isə 12-13 maydı. Yəni bir həftə ərzində finalçılar müəyyənləşəcək həm Avropa Liqasında, həm də Çempionlar Liqasında. Buradan da Juventus Real cütünün qalibi finalda nominal meydan sahibi olacaq. Orada forma seçimi və s. digər amillər bu mənada önəmlidir. Çox maraqlı yarım finallardır. Burada mən deyərdim ki, cütlər nə cür olur olsun yenə maraqlı olardı. Yəni istər bu cür cütlər olsun Bavariya Barcelona. Yəni nə qədər istəsən intriqa tapmaq olar. Bavariya Barcelona da Pepin dönüşü əlbəttə. Pep Guardiola'nın Camp Nou'ya dönüşü.
O bu fotoda bu, hətta əks olunub. Pep Guardiola Britaniya mətbuatı dərhal araşdırır da tapır bu cür fotoları. Ki Pep Guardiola'nın reaksiyası
necə oldu?
Barcelona Bavariya cütü necə oldu? Bu səhv məsələn iki dəfə baş verəcək də Pep Guardiola Barcelona.
Qarşı
çünki bax bu reaksiya oldu Pep Guardiola da. Ki bu cür dəyərləndirəm. Nə edək? Barcelona'ya keçmək lazım olacaq. Mən hal-hazırda Bavariyanın baş məşqçisiyəm və peşəkarcasına öz borcumu yerinə yetirməliyəm. Burada daha bir qarşıdurma var əslində. Barcelona-Bavariya cütündə Thiago Alcantara öz keçmiş komanda yoldaşlarına qarşı. Yoldaşları Leo Messi'nin qismində təmsil olunur. Mənim bu fotokollarda.
Barcelona'nın yetirməsidir Thiago Alcantara İspanya komandasının oyunçusudur və Bavariyanın yarım final adlamasında rol oynamış oyunçulardan biridir. Portuqaliyada yeganə qol imza atdı, Porto ilə görüşdü və digər qarşılarda da hesaba açan futbolçu oldu Thiago Alcantara.
Hal-hazırda
Braziliya əsilli futbolçu.
Olur axı bəzən, məsəl üçün bu gün əgər baş tutsaydı, nələr baş verərdi. Bugün Barcelona Bavariyanı qəbul etsə,